Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларусь плануе пашырыць сваю прысутнасць у Венесуэле. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. За год пасля леташняга выбуху 4 ліпеня падазраванымі па крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Амаль 1,5 мільёна здалі адбіткі пальцаў. Вінаватыя так і не знойдзеныя. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак памяці забітых у першыя гады вайны пацыентаў псіхіятрычнай бальніцы. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Паўночная Карэя запусціла 4 ракеты малога радыусу дзеяння. Аб гэтым заявіла Міністэрства абароны Паўднёвай Карэі са спасылкай на дадзеныя выведкі. Ракеты праляцелі каля 100 кіламетраў і ўпалі ў мора ля ўзбярэжжа КНДР. Напружанне вакол Паўночнай Карэі рэзка ўзрасло пасля праведзеных ёй нядаўна ядзерных выпрабаванняў. Рада бяспекі ААН ухваліла ўвядзенне новых санкцый супраць Пхеньяну. У Боснії да 14 гадоў турмы прыгавораны былы сербскі паліцыянт, прызнаны вінаватым у ваенных злачынствах. Следства высветліла, што Дамір Іванкавіч у 1992 годзе браў удзел у забойстве больш, чым 200 баснійскіх харватаў і мусульман. Пасля арышту Іванкавіч супрацоўнічаў са следствам, у выніку чаго тэрмін яго пакарання быў скарочаны. Міністр аховы здароўя Вялікабрытаніі Бернхэм папярэдзіў аб магчымым рэзкім росце захворвання ў краіне на грып H1N1. Выступаючы сёння ў брытанскім парламенце, Бернхэм заявіў, што калі колькасць выпадкаў хваробы будзе расці такімі ж тэмпамі, як цяпер, то на пачатак восені штодзень будуць рэгістравацца дзясяткі тысяч новых выпадкаў. Цяпер колькасць захварэўшых на новы грып у Вялікабрытаніі складае каля 6 тысяч чалавек. Тысячы марскіх пехацінцаў ЗША распачалі маштабны наступ супраць талібаў на ўні Афганістану правінцыі Гільмент. У аперацыі пад назвай «Удар шаблі» бяруць удзел 4 тысячы амерыканскіх вайскоўцаў і 650 афганскіх жаўнераў і паліцыянтаў. Баі пачаліся сёння на досвідку і вядуцца пры падтрымцы верталётаў. Гэта першая аперацыя марской пяхоты пасля ўвядзення ў Афганістан новай амерыканскай адміністрацыі падмацавання колькасцю 21 тысяча чалавек. Брыгадны генерал Ларі Нікалсон заявіў, што такія сілы і тэхнікі, як у гэтай аперацыі, раней у Афганістане не прымяняліся. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны і не забудзьцеся наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Шановныя слухачы, у гэтай паўгадзіне пра тое, чаму многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Чаму ўлада ў такім буйным маштабе адзначае свята незалежнасці? А таксама урывак інтэрв'ю з вызваленым амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам, за лёсам якога мы сочым. Але спачатку пра тое, ці пагражае аднаўленне малочнай вайны. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні і тэхрэгляменце, што можа прывесці да новага прыпынення паставак малочнай прадукцыі. Пра гэта заявіў сёння галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка. Ён незадаволены, што беларускія прадпрыемствы прадставілі для экспертызы смехатворна малую колькасць узораў прадукцыі. Далей з падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
У прэсавай службе Роспотребнадзора паправілі, што Геннадзь Анішчэнка не абвінавачвае, а папярэджвае беларускі бок. Паводле дамоўленасцяў цягам пераходнага перыяду беларускі бок павінен да канца ліпеня выканаць усе патрабаванні расійскага заканадаўства. Аднак ад моманту пагаднення 17 чэрвеня з боку Беларусі на расійскую экспертызу паступіла, паводле Геннадзя Анішчэнкі, смехатворна малая колькасць узораў каля 30. Гэта можа вярнуць перамоўны працэс на пазіцыі першай дэкады чэрвеня. Падобныя дзеянні беларускага боку могуць прывесці, цытую, да адмены пераходнага перыяду і новага прыпынення паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію. Прэсавая сакратарка Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева параіла звярнуцца па каментары да беларускага боку, бо гэта яго праблемы. На вядомым беларускім прадпрыемстве «Савушкін прадукт» паведамілі, што пастаўкі прадукцыі ў Расію адбываюцца хоць і не ў ранейшых аб'ёмах. Дакументы на сертыфікацыю каля 35 узораў прадукцыі пададзены. Намеснік дырэктара Аліна Бабкіна сказала, што з Расіі расійскага боку пакуль не паступіла ніякіх адказаў.
Сертыфікацыя, яна ж не даецца дзень у дзень.
Сертыфікацыя не даецца дзень у дзень. Мы на мінулым тыдні адправілі прадукцыю на сертыфікацыю, калі былі вызначаныя лабараторыі, дзе можна праходзіць сертыфікацыю. Для правядзення лабараторных даследаванняў патрэбны час, як мінімум 2 тыдні. Таму гэты час яшчэ не прайшоў. Мы вазілі тую прадукцыю ў тым пакунку, які адпавядаў тэхрэгламенту Расіі. На жаль, агульным чохам была забаронена ўся прадукцыя, якая прайшла сертыфікацыю ў Бранску і Смаленску ў лабараторыях Роспатрэбнадзора. Мы гатовыя яшчэ раз прайсці, нам не страшна. Мы не баімся правяраць сваю прадукцыю, бо ўпэўненыя ў яе якасці.
Страшна, мы не баімся правяраць сваю прадукцыю, мы ўверены ў яе якасці.
Беларускія чыноўнікі пакуль не каментуюць заяву Геннадзія Анішчэнкі. Прадстаўнік Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі заявіў:
Міністэрства сельскай гаспадаркі не каментуе заяўленне Анішчэнка. Так і перадайце сваім радыёслухачам.
Эканаміст Леонід Злотнікаў мяркуе:
калі на самой справе гэтых дакументаў няма, яны патрэбныя, аб іх прадстаўленні дамовіліся, дык гэта не вайна, гэта выкананне дамоўленасцей. Цяжка адказаць, гэта палітычна або эканамічна, што іх там адбываецца. Мы ж там палітыкі паміж сабой не так паладзілі. Там была тэрміноўка да прадстаўлення дакументаў, але з тых часоў прайшло толькі пару тыдняў, таму цяжка адказаць, ці справа ў дакументах, ці справа ў крэдытах МВФ.
Сказаў Леонід Злотнікаў. Нагадаю, што яшчэ учора міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік заяўляла пасля сустрэчы з беларускім калегам Сямёнам Шапірам, што ўсе вострыя пытанні знятыя і супрацоўніцтва працягваецца ў нармальным рэжыме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле указу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк. Былы вязень адказаў на пытанні слухачоў свабоды і наведнікаў нашага сайту. Вось як Эмануіл Зельцер апісвае палітычны складнік сваёй справы.
Я прыехаў в очень неудачнае время, прыехаў 12 марта, тот дзень, когда по службе беларусов был выдворен посол. Ну, он не был выдворен, но вынужден был покинуть страну. Поэтому это бесспорно сыграло достаточно серьезную роль, где Беларусь хотел продемонстрировать то, что мне в КГБ в достаточно открытой форме сказали, что это встречные санкции.
А вось як Зельцер прокомментовал чутки на кон того, что его небыто катывали у турме.
В отношении того, что испытали, мне в течение всего периода времени отказывались давать лекарства, которые я последние 20 лет принимаю. У меня диабет и мякоть. Оба эти заболевания, когда я нахожусь в Америке, замечательные лекарства, никаких проблем абсолютно нет. В Беларуси такого рода лекарств нет. Посольство передало мне эти лекарства. КГБ отказалось их принять, потому что они лицензированы в Беларуси.
Першае інтэрв'ю Эмануіл Зельцер пасля вяртання дадому ў Нью-Йорк даў свабодзе. Нагадаю, што ў сувязі з вызваленнем амерыканскага адваката мы сабралі даступныя падрабязнасці яго жыцця. Звяртаю ўвагу тое, што амерыканскі ўрад зрабіў усё магчымае дзеля гэтага чалавека, нягледзячы на тое, што гэты былы савецкі эмігрант і ў ЗША меў пэўныя праблемы. Яго спрабавалі асудзіць за махлярства, уключна з падробкай дакументаў, але нікому ў ЗША гэта не ўдалося. Удалося беларускай судовай сістэме, якая, нагадаем, прысудзіла яму 3 гады пазбаўлення волі за спробу эканамічнага шпіянажу і фальшаванне дакументаў. Паколькі суд у Беларусі быў закрыты, то як у дыпламатаў, так і шырэйшай грамадскасці застаюцца сумненні, ці можна яго лічыць справядлівым. Выхад на свабоду спадара Зельцера мы выкарыстаем для таго, каб і з яго дапамогай даведацца больш падрабязнасцяў.
Званкі на свабоду.
Пачуў, што на Радыё Свабода бібліятэка выдае новую кнігу.
Вот што я, пенсіянерка, думаю о крызісе. Он у нас свой, беларускі, і давно.
Мы верым, што прыйдзе время, і вам перетроюць кармушку з Запада.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Ну, а я дадам, што вы яшчэ можаце дадаць свае пытанні Эмануілу Зельцеру праз сайт і па тэлефоне. Інтэрв'ю з ім прагучыць сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». Ну, а на астатнія пытанні ён паабяцаў адказаць пісьмова. З вамі Радыё Свабода. За час репетиції військового параду у Мєнську многія жихари відчули незручності. У час пік, коли для проходу кальону військової техніки перекривають магістралі, утвораються великі затори. Мінчуку, які живуть каля місця, де буде проводитися офіційне мероприємство з уділом Олександра Лукашенки, попередили, каб не чиняли форток і не підходили у певний час до вікнів. Передає Любов Луньова.
Подрыхтовка до войскового параду припала на дне, коли у городе температура поветра у тяни досягала 33 градусов горчини. По водле статистики, у спякотные дни узрастая колькость дорожно-транспортных здарэнняв. Але заторы на улицах, прилеглых до магистрали, по якой шла войсковая техника, яшчэ больш паспрыяли аварыям падчас руху. Менчукі, якія спяшаліся с працы до дому, были сведкамі інциденту, коли двухпавярховы автобус сутыкнуўся с трактором-прибиральщиком смецця на площі Калініна. Сутыкненняў грамадскага транспарту з вайсковай тэхнікай не было, бо перад пачаткам руху вайсковай калёны супрацоўнікі ДАІ перакрываюць дарожны рух. За 2 гадзіны да руху калёны уздоўж дарог шыхтуюцца вайскоўцы-рэгуліроўшчыкі ў камуфляжнай форме. Шмат хто з жыхароў сталіцы адчувае псіхалагічны дыскамфорт ад гэтага відовішча.
Я пражываю на вуліцы Сурганава.
Я жыву на вуліцы Сурганава. Маса нязручнасцяў была ад таго, што дарогу перакрылі. Гэтыя заторы. У мяне, як у гаспадыні, прэтэнзія, што людзям, якія неслі прадукты з вялізнага універсаму, не давалі доўгі час пераходзіць дарогу. Акрамя таго, мы чакалі рамонту дарогі. Одной из самых напруженных у городе. И троллейбусы, и автобусы, и маршрутки. И вот теперь пошли по ее танки. Чому так бездумно все было зроблено? У фільмах про войну ёсць сцены, калі танкі ідуць праз вёску ці горад. Вось у мяне ёсць асацыяцыя, што мы нібыта перад пачаткам. Ёсць адчуванне панікі, блякады і маральны дыскамфорт, і нязручнасці, шум, грукат. Не думаю, што гэта каму-небудзь спадабаецца.
Я не думаю, што гэта вряд ли каму-то вообще понравится.
У дзень над горадам некалькі разоў нізка з грукатам пралятаюць цяжкія бомбавікі і знішчальнікі. Уначы пачынаецца гарматная страляніна. Гаворыць жыхарка Мінску Оксана.
Я живу на Пушкинской, и каждый вечер в дни подготовки к параду слышны вот эти выстрелы из пушек, из танков. Причем вечером в часов 10-11 это мешает отдыху. И не очень приятно морально слышать вот это все, создается ощущение каких-то военных действий. Соседи, которые с детьми, они тоже жалуются, что это не очень комфортно.
Не глядя на шматликость войсковой техники в городе, инцидента с наездом на людей не было. Подчас репетиции показального выступу роты ганаровай варты, адзін салдат не вытрымаў муштры і страціў прытомнасць. Жыхароў дамоў, вокны якіх выходзяць на месца правядзення афіцыйнага свята з удзелам кіраўніка дзяржавы, папярэдзілі, каб не адчынялі фортак і не падыходзілі да вокнаў. Пасля леташняга выбуху тых, хто прыйдзе на імпрэзу, будуць правяраць металадэтэктарамі, глядзець, што ў спартовых сумках і заплечніках.
Один з наведнікаў нашага сайту учора адрэагаваў на рэпартаж «Танкі ператварылі цэнтр Мінску ў пральную дошку». Вось яго допіс. «Жыву ў раёне старога праспекта Машэрава. Не магу ні есці, ні спаць. У паветры кружаць некія месары. Свабода, падлічыце, калі ласка, колькі каштуе нам, падаткаплацельшчыкам, вылет аднаго баявога самалёта». Наши журналисты оперативно провели доследование и дали отказ на пытание слухача. Зараз со мной в студии Юрий Дракохруст, який у курсе обмеркования на сайте. Юрий, и колькі ж каштуе вылет?
Паводле адмыслоўцаў, у сярэднім адзін вылет баявога самалёту савецкай вытворчасці каштуе каля 20 тысяч даляраў. Столькі ж, колькі новы аўтамабіль сярэдняга клясу. У кошт ваходзіць не толькі цана паліва, але і абслугоўванне паветранай прасторы, навігацыя, амартызацыя самалёту, аэрадромаў, заробак пілётаў і тэхнічнага персаналу. І гэта далёка не ўсё. Акрамя таго, паводле службовых інструкцыяў Мінабароны, усталяваныя зоны, пралёт самалётаў, над якімі забаронены. Горад Мінск цалкам ваходзіць такую зону. Палёты над Мінскам магчымыя толькі ў выключных выпадках і паводле адмысловага дазволу. Падрыхтоўка да параду, відаць, з'яўляецца такім выключэннем. Дарэчы, наведнік, які падпісаўся «Якая розніца хто», падзякаваў нам за аператыўны адказ.
Юрый, а што астатнія ўдзельнікі дыскусіі пішуць? Чакаюць яны парады як нейкай патрэбнай урачыстасці або наадварот лічаць, што гэта непатрэбная раскоша і ўскладненні?
Вось водгук наведніка, які падпісаўся літарай Z. Што такое парад сёння? Пір у час чумы. Навошта ён? Каму патрэбны? Ветэранам, якіх засталося некалькі тысячаў. Ён патрэбен дыктатару. Далі б хоць па тысячы баксаў тым некалькім ветэранам замест выкідвання на вецер мільёнаў на парад.
Вы можете так само взять удел у дискуссии на нашем сайте у интернете, наш адрес свобода.орг. Про схвилину меркование экспертов, чему святкование 3 липеня миновито сёлета набыло такие великие масштабы. А зараз основные темы дня. Беларусь у хуткім часе плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцынаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Прадстаўнік МУС паведаміў, што за год пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня летась падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Адбіткі пальцаў здалі амаль 1,5 мільёна чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых у першыя гады вайны пацыентах мясцовай псіхіятрычнай бальніцы. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле ўказу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк і адказаў на пытанні слухачоў свабоды. Працягваем праграму. Чаму святкаванне 3 ліпеня менавіта сёлета набыло такія вялізныя маштабы? Што адзначае дзяржаўная прапаганда, незалежнасць беларускай дзяржавы або вызваленне краіны ад фашысцкіх захопнікаў? Як уздзейнічае прапаганда на большасць грамадзянаў? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць палітолог, кандыдат філазофскіх навук Уладзімір Падгол і гісторык, галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Чаму такія маштабы набыло святкаванне 3 ліпеня? Ці можна сказаць, што гэтымі маштабамі і гэтым беспрэцэдэнтнымі тратамі дзяржава нешта імкнецца дасягнуць у ідэалагічнай і нават у палітычнай сферы? Ці дзейнічае тут проста інерцыя прапагандысцкай машыны, якой далі заданне, і яна яго выконвае? Ці прычыны больш глыбокія ў сённяшняй палітычнай сітуацыі? Карацей, навошта кіроўным структурам патрэбна такое вялікае святкаванне Дня Рэспублікі ці Дня Незалежнасці? Владзімір, як вы лічыце?
Тут комплекс прычынаў. Ужо было ў ачавіткі за некалькі месяцаў да гэтага. Ну, вот перад Новым годам, што валіцца вся эканоміка, і таму патрэбна было нейкае шоу, каб адцягнуць увагу народа ад крызы. Ну, хлеба і відовіщ, гэтый прынцып, уключылі на поўную магутню. Ну і трэцяе, гэта фрустрыраваны стан псіхікі Лукашэнкі, бо ён пацярпеў шэраг паразаў вось да гэтага часу, і таму ў гэтыя старыя міхі савецкага традыцыйнага святкавання ён налівае сваю гістэрыю, якая транслюецца літаральна ледзь не кожны дзень з экранаў тэлебачання. А параза гэта наступныя. Год прайшоў і нема вынікаў па расследаванню выбуха, тэрарысты не знойдзены. Лукашэнка ў панядзелак гэта публічна прызнаў. Потым ўсё павалілася ў эканоміцы, ягоная заява, што крыза гэта не наша, мы там апошнюю ўвайшлі, першыя выйдзем, гэта ўсё не пацвярджаецца. Увесь гэты комплекс і давёў да пэўнай гістэрычнасці гэтага святкавання. Вы ж мусіце ведаць, што святкаванне пачалося ў суботу ўжо, у мінулую суботу, з партовым святам.
Дзякуй, Владзімір. Владзімір Падгол выклаў сваё бачанне тых прычынаў, чаму святкаванне 3 ліпня набывае такія маштабы. Алексей Кароль, ваша меркаванне на гэтую тэму, ці гэта інерцыя, ці сапраўды нейкі надзвычайны сітуацыя, крызіс прымусілі ўлады вось паводзіцца мне такім чынам?
У двух словах сапраўды спалучэнне інерцыі з крызісам. Але цікавая адна дэталь. Па тым жа БТ у інтэрв'ю з адным вайскоўцам з кіраўнікоў гэтага апарата прагучала інфармацыя, што звычайна на падрыхтоўку такога парада даецца больш тэрміну, там 2 месяцы, а тут 2 тыдні, але яны справяцца са сваёй задачай. Значыць, рашэнне было прынята тэрмінова. Тэрміновасць якраз і нечаканасць, магчыма, для саміх сябе, і прадыктавана якраз рэакцыяй, я лічу, на тое аслабленне устойлівасці, стабільнасці, якой заўсёды ганарыўся рэжым, і да трэба на нешта абаперціся, каб вярнуць самим себе упэўненасць у своей эмоции, непахиснасці и пераканаць у гэтых людей.
Дата 3 ліпеня мае двойную назву – День незалежности, День республики. И все, что мы бачим гэты дні и по телевизии, и у прессе, гэта пераважна спасылки на войну. Дык что означае державная пропаганда? Она означае вызваленне Беларуси, заканчэнне оккупации ці сённяшнюю незалежность. Як, на вашу думку, державная пропаганда вырашае вось гэтую непростую, як мне здаецца, дилему? На что концентраваць увагу? Владимир Падвол.
У нашай же пропаганде есть один головный пропагандист, и вы ведаете гэтае имя. Ён вот на сустрече с американскими конгрессменами некалькі разоў паўтараў, что мы готовы поступиться любыми принципами, пойти на невыгодные для себя некие идеи, але самое головное, мы не закранем нашу безпеку, нашу суверенитет и незалежность. Калі перакласти на простую мову человечую, гэта гучыць так. Я своей уладой не поступлюсь, и я не отдам. То есть незалежность и суверенитет у вуснах Лукашенко и у устных пропагандистов перекладывается вельми просто. Это незалежность и суверенитет лукашенковской диктаторской улады. Отсюль, это свято и призначено умацевать ягоный рейтинг, что не все так дренно, что там, ну, не де криза там, а мы, наши тяглицы, могутные и могут справиться с любым ворогом. И вы ж не забудьте, Лукашенко и спит, и у ночи, и трезнить памятая вырос, який долетел с Кремля про газету «Коммерсант», что комусь в Беларуси надокучило быть президентом. Это уже не жартачки, это упершиню такая погроза, такий ультиматум прогучал, не двухсенсовно. Лукашенко ведает, чем это заканчивается, что Кремль с традициями КДБ мая велизарнейший арсенал отхиления и знищения неугодных ему керовников державу.
Накольки эффект, на вашу думку, мая гэтая пропаганда? Ти народ в своей массе сапраўды починая верить, что это самое головное свято, ти ён может быть трошки раздражненный тем масштабами, тими грошами, которые тратятся на его мневость один человек, который працюет в державной структуре. Минулый раз, глядя на салют, подлічивал, кольки ягоных заробков пошло на гэты салют. Як, саправды, уплывая гэта пропаганда на людей, ці досягая на тих своих мэтов, про якія вы казали уже сегодня в нашей передаче? Алексей Король, оклішся.
Я думаю, что своих метов во уздеянии на населенство Беларуси она не досягая, по крайней мере, у тих масштабах, на які прозвичала эта улада. Хучей за все, это инерция, заправленная на дозе истерики, на великой дозе, запевнить самих себе, что все будет добро, все непохисно. И, саправды, есть сигнал на Россию, что коли будут некие спробы заменить тут верховную уладу, то это будет больше сурово и погрозливо, чем это было у Грузии. Блытанина с философией незалежности у официальной пропаганде и у официальном разумении настолько великая, подмена понятия незалежность Беларуси и вызволение Минска, и они не совпадают. Больше зато ведомо и по социологичных опытаниях, и по нашему отчуванию нашей реальности, что люди незадоволены подменой дат незалежности в Беларуси и вызволением от фашистской оккупации.
У вынику, у мозгах людей, у большини отрымливается так. Пир подчас экономичной чумы, а лишь все равно хочется свято. И у сухим остатку большиня людей чекают просто фейерверка. И они ж не будут на этом параде, там будет узкое коло допущено. А вот деток сводить на фейерверк, вот и все свято для их. Людям, саправды, хочется погулять, отпочить, оттягнуть увагу, свою власную увагу и своей семьи от этих клопотов, где гроши заработать их и так далее. А лишь не забывайте, что у нас разные группы. Ты же самые вязковцы, люди на сене, какое там свято. Например, то, что Лукашенко в ту минулую субботу наладил спортовое свято, это выглядало настолько поварня. То есть люди все на вёсце сушат сено, якое было замоченное, а это и на лыжероллерах по асфальте носятся. Ну, дурь высшейшая просто. Ну, люди просто стомленные не глядели телевизор, не бачили. А коли б людей после этого сенокосу, стомленных, покусанных мухами во днями, посадить для телевизора и промусово поглядеть, как Лукашенко котит на асфальте на этих лыжероллерах, я думаю, 20% рейтинга одразу бы звалилось с его.
Владимир Падгол и Алексей Кароль сегодня были экспертами свободы. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць пра забітых тут у першыя гады вайны пацыентах мясцовай псіхіятрычнай бальніцы. Тады ў газавай камеры, якую фашысты размясцілі ў адной з палатаў, атруцілі больш як 800 псіхічна хворых людзей, а потым расстралялі яшчэ каля 200. Падрабязнасці з Магілёву.
Будынак, у якім была газавая камера, захаваўся дагэтуль. Цяпер тут 11-е аддзяленне псіхіятрычнай бальніцы. Каля гэтага будынка на вуліцы Сурганава і ўсталяваны мемарыяльны знак. Пра яго значнасць гаворыць нямецкі псіхіятр Герад Гойндорф. Для нас, немцаў, гэтая падзея надзвычай важная, бо ўпершыню на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу мы такім чынам згадваем забытую катэгорыю ахвяраў, псіхічна хворых людзей. Іх умерцвілі атрутным газам тут і умерцвялі у Нямечыні. Адкрыццё помніка адбылося пасля працяглай дыскусіі ў грамадстве гораду Гэдэнберга. Гэтая ініцыятыва была падтрыманая, знайшліся грошы, знайшліся спонсары, і такім чынам помнік быў выраблены, а сёння адкрыты. Значная частка забітых людзей былі габрэямі. Чаму спатрэбілася болей за 65 гадоў, каб ушанаваць іх памяць? Адказвае старшыня габрэйскай грамады Магілёва Барыс Гольденберг.
Та не было удобна чыноўнічаму міру считать, что у нас такие жертвы и прочее. Особенно это касалось, если евреев, то это вообще замалчивалась эта проблема. Сейчас, видно, наступила пора откровений. Сказать, в общем-то, правду.
Репортаж с Могилева.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. Перадача, прысвечаная 63-му, 64-му і 65-му году ў адлюстраванні Радыё Свабода, адразу пасля навінаў, а зараз эканамічная тэма. Напярэдадні абвешчанага жнівеньскага візіту ў Беларусь прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса ўрад гэтай краіны заявіў пра магчымасць акцыянавання буйных беларускіх прадпрыемстваў, якія перажываюць эканамічны крызіс. З працягам тэмы Ігар Карней.
Да актыўнай фазы крызісу ў Венесуэлу было экспартавана больш за 1000 беларускіх трактароў, аўтамабіляў і сельгасмашын. Але першае паўгоддзе адзначылася замарожваннем паставак. Цяпер жа Каракас выяўляе актыўны інтарэс да машынабудаўнічай галіны. У прыватнасці рыхтуюцца інвестыцыйныя прапановы Менскаму маторнаму заводу, МТЗ, Белазу, Мазу, Амкадору, Гомсельмашу. Каментуе былы памочнік генеральнага дырэктара Менскага аўтазаводу Валянцін Лопан.
Венесуэла адкрывала крэдытную лінію там миллионов на 500 долларов. Если это кредитные деньги, значит, за их деньги можно им же что-то делать. Ну и нашим специалистам всех этих предприятий хороший опыт, как создавать свои производства за рубежом. То, что все мировые концерны автомобильные и машиностроительные делают. Минус тут в этом всем для нас только в том, что это не мы свои деньги туда вкладываем. Если их деньги, это их собственности останется.
Усе згаданыя прадпрыемствы цяпер маюць проблемы со сбытом продукции. З резким спадом попыту на беларускую техніку у Росії тысячи уже вырабленных машин складуюцца на заводскіх пляцоўках. МТЗ афіцыйна перайшоў на трохдзённы працоўны тыдзень. Такі ж графік і ў бальшыні цэхаў МАЗу, хоць афіцыйна на аўтазаводзе чатырохдзёнка. Як кажа майстар цэху на заводзе Амкадор, у іх на вытворчасці занятыя толькі рабочыя на лініях машынакамплектаў.
У Венесуэлу в своё время уходили 30 машин. Это в прошлом году было. Сейчас пока мне лично неизвестно о каких-то поставках. Все в основном на склад. Ну, материалы расходные, какие-то комплектующие, 5 технологических нужд.
Але спадзяванне на замежны капітал не заўсёды апраўданае. Непралічаная перадача суб'ектаў гаспадарання пад кантроль іншадземцам нярэдка мае амаль нулявы эканамічны эфект. Інжынер-канструктар Барыс Фердман кажа, што створанае на базе заводу «Мотавела» сумеснае прадпрыемства з аўстрыйцамі прывяло да страты найлепшых кадраў, без якіх развіццё вытворчасці практычна немагчымае.
А новыя хазяева да нічога не вкладывае. Людзі, каторы занімаліся тэхнапроізводствам, падумалі, што не тут змогуць гэта сам. В итоге что получилось? Из 4,5 тысяч работающих осталось на заводе 1700. Ушли хорошие наладчики, специалисты, начальники цехов, инженеры, которые имели решающее значение производства. Сейчас я думаю, что возродить это дело без кадров невозможно.
Добрабыт большыні беларускіх прадпрыемстваў наўпрост залежаў ад расейскага рынку. Аднак з пачаткам крызісных з'яваў перспектывы ў гэтым напрамку выявіліся надзвычай цьмянымі. Расейскія ўлады намінальна хоць і не забараняюць гандляваць беларусам на сваёй тэрыторыі, аднак крэдытуюць набыццё выключна расейскай тэхнікі. У выніку доступ беларускіх трактароў, самазвалаў, спецтэхнікі практычна спынены. У той же час поставки у іншие країни носять нерегулярный ці навод одинковый характер. И, як лічить економіст Валентин Лопан, просвету у російському керунку покуль не видать.
Продажи грузовой техники там за 5 месяцев того года упали там чуть на 70%. Ситуация там тяжелая. Ну и во всем мире она тоже упала наполовину почти коммерческая техника. Как бы вот дальше, никто не берется судить. Понятно, что надо привыкать к кризису, быстрого выхода из него не будет. Годы пройдут, прежде чем будет оживление.
Меркує економіст Валентин Лопан. Одразу після випуску новин передача «55 годов на хвалі свободи».
Говорить Радио Свобода. У Менску 19:30 у студии новинов далее Сергея Бламейка и на початку повідомлінні з Білорусі. Білорусь у хуткім часі планує поширити свою присутність у енергетичному секторі Венесуела, а Венесуела поудільничать у акціонуванні буйних білоруських підприємств. Сумісні проекти сьогодні обмірковувалися на найвищому зровні під час візиту у Мінськ міністра енергетики і нафти Венесуели Рафаеля Раміреса. Представник Міністерства внутрішніх справ Олег Пекарський повідомив, що за год після вибуху у Мінську 4 липня літа з підозрюваними по цій кримінальній справі пройшли 120 чоловік. Їх тримали по 10 суток у турмі, але потім виявилося, що ніхто з їх не має дочинення до вибуху. Відбитки пальців взяті у 1 мільйона 300 тисяч чоловік. 12 тисяч чоловік відмовилися від цієї процедури. Росія лічить, що білоруський бок спробує сорвати досягнуті домовленості по молочним питанням і технічним регламентам, що може привести до нового припинення поставок молочної продукції з Білорусі у Росію. Про це сьогодні заявив головний санітарний лікар Росії Геннадій Ніщенко. І он не задоволений, що білоруські підприємства представили для експертизи, поводля його слова, усміхотворно малую кількість узорів продукції. Американський громадянин Еммануїл Зельцер, визволений з Могильовської колонії поводля указу об помилуванні, прибув у Нью-Йорк. Билий в'язень відказав на питання слухачів «Свободи» і навідників нашого сайту «Свобода.орг». На хвалях свободи ви слухаєте новини, зараз основне міжнародне повідомлення. Тисячі морських піхотинців США розпочали масштабний наступ супроти талібів на півдні Афганістану провінції Гельмент. У операції під назвою «Удар шаблі» беруть уділ 4 тисячі американських військовців і 650 афганських жовнерів і поліціянтів. Бої почалися сьогодні на досвідку і ведуться при підтримці вертольотів. Це перша операція морської піхоти після введення в Афганістан нової американської адміністрації під умацування кількістю 21 тисяча чоловік. Повночна Корея запустила сьогодні 4 ракети малого радіусу діяння. Об цьому заявило Міністерство оборони Повднєвої Кореї зі посиланням на дані виведки. Ракети пролетіли біля 100 кілометрів і упали у море біля узбережжя КНДР. Напруження вокруг Повночної Кореї різко зросло після проведених її недавно ядерних випробуванняв. Це був випуск новин. Наступний про півгодини. Наш адрес в інтернеті – свобода.орг.
Працягуємо програму і зараз спеціальна передача «55 годов на хвалі свободи». Сторонки історії Білоруської служби Радіо Свобода. Сьогодні автор передачі Сергій Шупа розкаже про 1963, 64 і 65 годи.
У 1963 годзе Радыё Свабода адзначала сваё дзесяцігоддзе. У гэтым годзе радыё вяшчала 24 гадзіны ў суткі на 17 мовах народаў СССР праз 17 перадатчыкаў у заходняй Нямеччыне, Іспаніі ды на Тайвані. Радыё Свабода было першай крыніцай, з якой слухачы ў Савецкім Саюзе маглі даведацца пра кубінскі крызіс, пра абмен Рудольфа Абеля на Гары Паверса, пра парушэнне Савецкім Саюзам мараторыю на ядзерныя выпрабаванні, пра ядзерную аварыю ў Казахстане. Стане про бунт у Новочеркаску. Поводле стану на 1963 год передачи «Радио Свобода» глушили больше за 200 советских радиостанций. Про глушение мы сегодня как раз и поговорим. Сегодня у нас у гостях доследник истории и практики радиоглушения, автор нескольких книг на эту тему Риментас Плейкис. А про чем это Риментас Плейкис координует проект «Радио Балтийские хвали», у рамках якого передачи нашего радио сегодня ретранслюются про передатчик у Вильни на средних хвалях. Моє перше питання до Риментаса Плейкіса дотичило історії глушення заходніх радіостанцій у Совєтському Союзі.
Радіо Трукдімо Атвію було постебєте Sovietų Sąjungoje dar prieš antrąjį pasaulinį karą.
Выпадки радиоглушения были зауважены в Советском Союзе еще до Другой Усесветной войны. Однако это были только первые спробы. Массовое глушение заходних радиостанций у Советском Союзе началось от 1948 года и было скировано супраць программы «Голосу Америки» на разных мовах, а так само супраць программы BBC и некоторых інших заходних станций. Однако особливо худко сетка глушильных станций начала развиваться от 1953 года, коли на Советский Союз начали трансляваться передачи «Радио Свобода».
На радио Трудимо Стотис было две типы.
Станции радиоглушения были двух типов. Одни были меньшей могутности и были призначены, говорячи их уластной терминологией, для накрытия ворожих радиоголосов у великих городах с насельництвом больше за 100 тысяч человек. А станции другого типу были великой могутности. Могутность передатчика усягала сотни киловаттов. Их антенны были накированы на некий особный регион краины. Гэткие сигналы одольвали отлеглость на несколько тысяч километров. Я собрал крыху информации, и она датуется 1986 годом. И она отриманная из Московского державного особного архива. И там есть доведка, подписанная товарищем Чебриковым и, сдается, товарищем Лигачевым, и адресованная ЦК КПСС. И там выкладенные беспречно докладные личбы на конт масштабов системы глушения. Больше можно твердить, что у 1986 года, за 2 года до спынения глушения, мясцовые городские станции радиоглушения працавали у 81 городе Советского Союза. А прача того, были 13 станций у великой могутности далекого обсягу деяння. У гэтым документе так само сгадывается, что агульная могутность уживаных для глушения станций сягала 40 тысяч киловаттов. Ну, можно только себе уявить, что это каштовало немало советским податкоплатникам. Особливо смешно робится, коли пригадать, как у 80-х годах информационная программа «Время» нагадывала глядачам, каб яны, глядяши передачу, не забылися выключать непотребные уключенные осветляльные и отепляльные прилады.
А зараз послухаем аутентичный эфир 1963 года. Гучить фрагмент передачи, присвеченный поэтам-иммигрантам.
По другой сусветной войне у заходнем свете опынулся целый рад белорусских письменников. Навокало их годами уже чужие люди, чужие поли, чужое небо. Але у ихных жаданнях, имкненнях, у ихных творах устяж живе батьковщина. Як сказал про себе самого один из их: «Гляди, амеба раджае новую зямлю и неба». Гэтые адроджваныя свае зямля и неба як жа блізка знаёмыя ўсім ім з маленства, з маладосці. Бацькаўшчына — асноўны лейтматыў беларускай замежнай паэзіі. Любасць да роднага — ейны галоўны імпульс. Слухайце цяпер літаратурна-музычны монтаж «Бацькаўшчына на чужыне». Літаратурныя тэксты з вершаў замежных паэтаў Натальи Арсеньевой, Владимира Дудицкого, Рыгора Крушины, Олеся Соловья, Михася Ковыля, Владимира Клишевича. Верши читают Тамара Новогородчанская, Витаут Зубковский, Василь Крицкий и Арсень Загорный.
Шмат нам цвіло, шмат нам свяціла ўжо ў жыцці трымцівых зор. Ды ўсе сыпкім нясталым пылам размёў па ростанях віхор. Ён долю спеніў, пакамечыў, нас, як лісцё сарваў з галля, пагнаў па пушчах, па пустэчах, дзе не аруць і не спяляць.
Бывай, Европа, Беларусь, бывай. Іду ад вас бадай назаўсяды. Віхор жыцця мяне ў далёкі край нясе на хвалях бурная вады. Шуміць вода.
Узялі адно лусту хлеба і пляшку кляновага соку. І як змрокі палёў засланілі відно, прикатилася песня з дарогаў далёкіх. Галасила, росла, колотила об шар и стогнала от кривды над счастьем разбитым. Гэтак стогне гавораць зямная душа, як планеты, бывае, злятаюць з арбітаў.
На заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент гумарыстычнай перадачы.
Гаворыць радіё «Свабода». Цікава, што ў нас сёння ёсць з гумару?
Ды нічога няма. Няма бо часу смяяцца. Трэба вось думаць, як падмацаваць аснову марксізму-ленінізму.
Чаго ж яе мацаваць? У вас нове ж, як дасюль, ляжыць Марксаў капітал.
Які там капітал? Усё золата зараз на замежную пшаніцу перамяняем. У вас нове цяпер, таварышы прапагандысты, не капітал, а сельская гаспадарка. Новае вынаходства Мікіты Сергеевіча. Мудрэй за Мічурына і Лысенку. Сееш пшаніцу ў адным месцы, а збіраеш ў іншым. Напрыклад, пасеяў у Савецкім Саюзе, сабраў у Канадзе.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1964 у гісторыі беларускай службы радыё «Свабода».
У 1964 годзе на беларускай свабодзе адбыліся некаторыя кадравыя змены. Ад пачатку году ў бюро «Радыё «Свабода» ў Нью-Йорку» пачала працаваць паэтка Наталля Арсеньева, якая брала ўдзел у падрыхтоўцы тыднёвых паўгадзінных праграмаў, а таксама займалася ў бюро з прававодствам і ліставаннем. У структуры праграмаў з'явілася новая перадача «Адказы на лісты слухачоў», што адразу выклікала рэакцыю ў савецкім друку. Там пачалі з'яўляцца абвінавачанні ў фальсіфікацыі і ў фабрыкаванні лістоў ад слухачоў, якіх нібыта насамрэч не існавала. Аднак актыўныя контрпрапагандысцкія захады савецкіх ідэолагаў прынамсі ўскосна сведчылі пра цікавасць жыхароў падсавецкай Беларусі да заходніх радыёгаласоў. Сёння мы працягнем тэму, распачатую ў адной з папярэдніх перадачаў, і пагаворым далей пра мову беларускай свабоды. Якога моўнага стандарту трымаліся супрацоўнікі свабоды, распавядае ветэран нашага радыё Ян Запруднік.
Мы ад самага пачатку карысталіся вымаўленнем традыцыйным, тым, якое цяпер называецца Тарашкевіцай, і пытанні мовы, у прынцыпе, не стаялі востра, хоць час ад часу былі разыходжанні што да таго ці іншага тэрміну. Гэта асабліва ў сувязі з тым, што я мусіў у Нью-Йорку, так як і часткова ў Мюнхене, карыстацца англамоўнымі матэрыяламі, пішучы рэпартажы пра падзеі ў Амерыцы, пра аб'єднаныя нацыі, артыкулы, каментары амерыканскага друку, даводзілася перакладаць з ангельскай мовы, не заўсёды было ясна, які тэрмін у беларускай мове будзе найлепш падыходзіць. Пагатоў, што паміж нашай мовай і мовай савецкай Беларусі разыходжанні былі вялікія.
А зараз аўтэнтычны эфір 1964 году.
Пераходзім цяпер да літаратурнай перадачы пра паэтку Наталлю Арсеньеву. Для мікрафону літаратуравед Станіслаў Станкевіч.
Найсвяжэйшай навінкай у беларускай паэзіі за мяжой з'явіўся вялікі цыкл вершаў Наталі Арсеньевай «Тэма «Вясна». Вершы цыклю былі напісаныя сёлета ў весну і надрукаваныя ў нью-йоркаўскай газеце «Беларус». Увесь цыкл становіць сабой яшчэ адзін раздзел у нью-йоркаўскім перыядзе творчасці паэткі. Перыяд гэты пачала Арсеньева яшчэ ў 1952 годзе новай кніжкай вершаў «Між чужых берагоў». Агульная ідэйная рыса, што звязвае ўсю паэтычную творчасць Арсеньевай гэтага перыяду ў адно цэлае, гэта моцныя патрыятычныя матывы. Вобразы і з'явы з жыцця найвялікшага ў свеце гораду сваім кантрастам родзяць у паэтычным уяўленні Арсеньевай вобразы і з'явы далёкае бацькаўшчыны. Адным з прыкладаў такога настраёвага паралелізму можа служыць у успомненым цыкле «Тэма «Вясна» верш пад назовам «Сон». Thank you.
дощ. Ляний, весновий, теплий, я ще й тепер галльо його не чує смак. Висіла довго на одній з галінів сонця, де передумала і зірвалася у ноч. Беруться сладця мовчки на ноч кльони, не надто вже шумливіє і в день. Тут не яни шумять ліщом, птушиним дзвоном, ні щигел, ні жауна сюди не залятіть. Шуміть, гуде, гриміть, лялізний молох город. Над найдішейший джаз таки не виб'є ритм. І спать, продавши вже не тільки що пшаніцу, але й душу, не кожне тут допне. Сон тут, мовляв, той джаз, порваний і почварний, тихим анданте вейки не спав'є. Прохопишся, кричать катина по надворку, імчать пожарники, грукочуть тягніки. А так хотілося б присніть. Між яблик шпелих висить бляшаний ветох урожок, синеють озерцы туману на Отаве, стюдена плюхається срібра у вядри, а каміни уже стяжки взнімають диму, що пахне бульбою і беростой, пливучи назустріч тишині перед усходній. Момент, і горлійки узвіються поласкать росой солодкою і звонкою жауронки. Не цілувала рук нікому я в житті, тобі ж, моя земля, я цілувала б ноги за тишу, за туман, за жауруков, за усе. Чому я вже, видать, не вийду на перейми?
І на закінчення знову наш архів. Послухайте фрагмент музичної передачі 1964 року.
Передаю тепер мікрофон Арсенію Загорному з джазовою музикою.
На Заходе апошними годами что раз больше классиков минулых стагоддзяў починают свое другое житё у джазовой аранжировцы. Спричиняется до этого, помеж інших, и французский вокально-инструментальный ансамбль под керавництвом Уорда Свингл. У ансамблі шастёх вокалістых, кожный с вышейшей музычной осветой, кожный сам выдатный музыка и спевак. Уорд Свингл, аранжируючи классиков, ніяких радикальних зменов у їхній музиці не робить. Тримається як мага ближей до оригіналу. Додає тільки при допомозі басу і бубну новий джазовий ритм. Нове тут так само тоє, що поособні нотки передаються не інструментами, а голосами, але без словів. До речі, з чисто технічного боку, це незвичайно тяжка форма виконання, яка вимагає індивідуальної досконалості кожного співака. Ось як гучить у джазовому виконанні групи «Свингл» фуга італіанського композитора Вівальді з 18-го стагоддя.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой: svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
Протягнем про схвилину. Я нагадаю, что кожная четверть годины на наших хвалях основные темы и поведомления сегодняшней программы. Беларусь у хуткім часе плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Прадстаўнік МУС паведаміў, што за год пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня летась падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Адбіткі пальцаў здалі амаль 1,5 мільёна чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых у першыя гады вайны пацыентах мясцовай псіхіятрычнай бальніцы. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле ўказу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк і адказаў на пытанні слухачоў свабоды. Працягваем перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1965 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода.
1965 год зазначыўся далейшым абвастрэннем нападак на Радыё Свабода ў савецкім друку. Контрпрапагандысцкі наступ будзе нарастаць і далей, дасягнуўшы свайго апагею ў 1968-71 годах. Чаму менавіта тады, хай разбіраюцца даследнікі палітычнай гісторыі падсавецкай Беларусі. А я прапаную вам паслухаць тыповы фрагмент узору 1965 году. Пасквілянты. Чырвоная змена. 24 студзеня 65-го.
З розных пунктаў зямнога шара даносяцца завыванні радыёстанцый, якія служаць капіталу. Апрача какафанічнай музыкі, яны нясуць усякую недарэчнасць, прыкрытую фігавым лістком саліднасці. Выдумка следуе за выдумкай, паклёп за паклёпам. Хлусня, падтасоўка фактаў, усялякае глупства нясецца па радыёхвалях. Цэлы акіян хлусні вылівае ў эфір радыёстанцыя «Свабода». Балбатуны не абыходзяць сваёй увагай і нашу рэспубліку, часта прыцягваючы да выступленняў буржуазных беларускіх нацыяналістаў, якія, закасаўшы рукавы, адпрацоўваюць атрыманыя ад імперыялістычных разведак долары, маркі, фунты.
За ідэалагічным супрацьстаяннем у эфіры мы будзем сачыць і далей. А сёння ў нас у гасцях яшчэ адзін ветэран нашага радыё Вітаўт Кіпель. Спадар Кіпель супрацоўнічаў з радыё ці не ад самага заснавання беларускай секцыі, спачатку ў Еўропе, а пасля ў Амерыцы. Старыя слухачы, мабыць, памятаюць шматлікія перадачы Вітаўта Зубкоўскага. Пад гэтым імем Вітаўт Кіпель выступаў на нашых хвалях. Перадусім перадачы, прысвечаныя жыццю беларускай дыяспары. Такім чынам слова Вітаўту Кіпелю.
Маё супрацоўніцтва з радыё вызвалення, пазнейшая свабода, пачалося на пачатку 50-х гадоў. Хутка пасля таго, як свабода пайшла ў эфір, у Мюнхене загінуў малады студэнт, малады навуковец Лявон Карась. І Лявон Карась пару дзён перад тым, як яго забілі ў Мюнхене, быў у Бельгіі. Нямецкая паліцыя выклікала мяне з Бельгіі, бо я быў апошні, хто бачыў Лявона Карася, калі ён выязджаў, і проста запыталіся, у якім ён быў стане. Безумоўна, Карась быў вельмі нармальны чалавек, падрыхтаваны чалавек і хацеў працаваць на радыёстанцыі. На вялікі жаль, яму гэта не давялося, і няма ніякого сумніву, што яго забілі камуністычныя агенты. Ось гэта было маё першае інтэрв'ю на Радыё Свабода.
А зараз аўтэнтычны эфір 1965 году. Гучыць інтэрв'ю са школьнікамі Алесяй і Юркам.
Гаворыць Радыё Свабода. А цяпер Зоя Каліноўская папросіць малых Алеську і Юрачку Кіпялёнкаў з амерыканскага гораду Пасэйк расказаць нам, дзе яны вучацца, ды як правялі калядныя канікулы.
У каторай класе ты вучышся ў амерыканскай школе, Алеська?
У другой.
А ў беларускую школу, ў каторую класу ты ходзіш?
Таксама ў другую.
Якія ж прадметы вы маеце ў амерыканскай школе?
Арытметыку, чытанне, пісанне, ангельскую мову, спевы і гімнастыку.
А ў беларускай школе якія прадметы выкладаюць?
Беларускую мову, чытанне, пісанне і спевы.
А як ты спраўляешся? Добра? Добрыя адзнакі прыносіш?
Усяк бывае, але найбольш добрыя.
А як жа ты правяла калядныя канікулы?
Ездзіла да бабкі на фарму ў госці, была на лялечным паказе ў Валентоне і была на ялінцы ў беларускай школе.
А ты, Юрка, ў першую клясу ходзіш?
Так, я ў першую.
І ты таксама ў п'есе ўдзельнічаў?
Так, я быў павуком.
А што ж ты мусіў гаварыць?
Нічого не гаварыў, толькі на муху глядзеў.
А ты некий белорусский вершик ведаешь?
Так, я ведаю, мы в белорусской школе научились.
Так, может, ты нам расскажешь?
Так, расскажу. У куте сидит медведь, хустку вышивая, а лисичка невеличка хатку подметая, а каток печет лапки маслом поливая.
Говорить Радио Свобода.
И на закончение знов наш архив. Послухайте еще один фрагмент передачи 1965 года.
Для микрофона теперь Василь Крицкий с фельетоном «Карасева критика».
Живе человек, живе и ничего не ведая. Одно час часом, выпадком, доведывается человек про тое, про сёе. Вось надовечи собелый мне доведаться, что рыбы мают голос. Диво дивское, незвычайная речь, але таки мают. Супрацовник Институту морфологии живельного свету Владимир Протасов специально вывучая рыбины голосы. При допомозе осциллографов, спектроанализаторов, гидрофонов, дыльшего наукового начинья и с даужеразными назовами Протасов слухая рыбина просторекання. Перед микрофоном науковца побывали судак, японский еж, морская пикша, а кагадзе отбылося интервью с черноморским бычком. Маючи крыху фантазии, не вельми уже и тяжко установить, про что рыба гукала. Уявляю себе прикладом гуторку с карасем. «Алло, говорит редакция газеты «Ленинская искра». Попросите до аппарату товарища карася. Карась слухая. Кто вы и чем могу быть вам корыстны?» Говорит «Ленинская искра». «А, вельми приемно. Икру треба поважать. Бо икра — это наша рыбина будучиня». «Не икра, товарищ карась, а искра. И-с-к-р-а. Шкода, шкода. Пора вам там окась вернуться тваром до икры. Дякуючи вашему задрипанному пленованию, кольки водой мешчев затручено сточными водами, де откидами фабричной вытворчести. Нам, рыбам, дыхать нема чим, не кажучи уже, что икра гиня. А икра... Это ж наша измена! Так мы ж, товарищ карась, штучно зарубляем водоросли. Редко, товарищи громадяне, говоркая рыбинка карась. Але чувать, что и люди теперека добро поразвязывали языки. Коли уже карась не хочет смажиться, и то у сметане, дык люди и поготов.
Василь Крицкий читаў фельетон «Карасёва крытыка». Перад тым, як развітацца з вамі, прыгадваем, што нашыя праграмы перадаюцца на дзвюх хвалях 31 і 41 метр у наступныя гадзіны паводле менскага часу. Ад 8 да 9 гадзіны раніцы на хвалі 41 метр, ад 9 да 11 гадзіны раніцы на хвалі 31 метр.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача 55 гадоў на хвалі свабоды. Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 1966 да 1968.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» праз спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Шановныя
слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.